viikon debatti.
Miikka Niiranen, pitääkö rikoslain kieltää Jumalan pilkkaaminen?
No mun mielestä ei pidä kieltää.
Miksi ei?
Perusteeltaan siksi, että ainakin kristillinen usko ja ylipäänsä uskollinen usko on pohjautuu mahdollisimman suureen vapaaehtoisuuteen. Ja mä näen, että tämä niin sanottu Jumalan pilkka laki Suomessa kiinni, niin se rajoittaa tätä vapautta.
Abbas Bahmanpour, minkä takia jumalasi tarvitsee rikoslain suojaa? Eikö Jumalan pitäisi pärjätä omin voiminkin?
Eiköhän tässä laissa kyse muusta kuin Jumalan suojelemisesta. Tässä on enemmänkin kyse, että suojellaan yhteiskuntaa vihapuheelta eri puralta, että mä laittaisin tämän samaan laatikkoon kuin esimerkiksi kansanryhmän vastaan kiihottaminen.
Kuuntelet Radio Dayn suoraa debattiohjelmaa. Seuraavan tunnin ajan keskustelemme Jumalan pilkasta ja siitä, pitääkö sen olla laissa sallittua vai ei. Vieraanamme on opiskelija- ja koululaislähetyksen OPKon työntekijä sekä Veritas-foorumin koordinaattori Miikka Niiranen. Tervetuloa.
Kiitos, kiitos.
Ja Resalat-yhdyskunnan imaami Abbas Bahmanpour. Tervetuloa sinullekin.
Kiitos paljon.
Mutta mennään uskovista tämän ryhmän ulkopuolelle hetkeksi ja aloitetaan sieltä, mistä tämän ohjelman aihe alkoi, nimittäin vapaa-ajattelijoista. Vapaa-ajattelijat, nuo iloiset ystävämme, ovat jälleen kerran uskonnon vapauden asialla ja tällä kertaa se asia on Jumalan pilkka. Joka julkisesti pilkkaa Jumalaa, tuomittakoon sakkoihin tai enintään 6 kuukaudeksi vankeuteen, sanoo rikoslaki. Tämän säädöksen kumoamista vaaditaan vapaa-ajattelijoiden kansalaisaloitteessa. Kansalaisaloitessa vaatii jumalapilkka-pykälän poistamista Suomen laista ja korostaa, että pykälä on epäreilu, koska Jumalahan tietysti laissa viittaa ainoastaan kristinuskon Jumalaan, minkä Abbasin ilmeestä päätellen näytän olevan näin olevan hienoisesti kiistanalainen kysymys. Nimiä kansalaisaloitteeseen on kerätty 4 kuukautta ja vauhti ei kyllä päätä huimaa. 3000 nimeä on saatu ja vielä 47 000 nimeä tarvittaisiin. Aloitetaan ensinnä sillä, että Miikka ja Abbas molemmat, mitä luulette, minkä takia vapaa-ajattelijoiden kansalaisaloite ei kiinnosta tämä enempää?
No se on hyvä kysymys. Ehkä siinä on jonkinlainen tiedotusongelmakin, mutta tämä on se lukema, mitä siinä on allekirjoituksia, vastaa ehkä jonkin verran tämmöisiä niin kuin aktiivisia vapaa-ajattelijoita tai ateistiaktivisteja Suomessa. Et ehkä se on vielä siinä vaiheessa, että se on niin kuin levinnyt vasta tämän piirin sisälle. Saa nähdä, mitä käy sitten tulevaisuudessa.
Abbas, luuletko, että aloitteen vaisu lähtö viittaa eniten siihen, että vapaa-ajattelijoiden yhteiskunnallinen merkitys on varsin pieni, siihen, että Jumalan pilkka ei suomalaisia kysymyksenä kiinnosta, vai siihen, että demokratia ei nyt osoittaisi vapaa-ajattelijoiden olevan väärässä?
Joo, varmaan mä luulen, se juontaa siitä, että on aika pieni vähemmistö loppujen lopuksi ihmisiä, joilla on sellainen palava tarve herjata muita tai niin kuin pilkata muita. Et todella pieni prosentti yhteiskunnasta on sellaisia, että nyt näkisi sen, että nyt pitäisi poistaa tämän laki, että ne voi vapaasti sitten pilkata sitä, mikä on pyhää muille. Et kyllä mä luulen, että suurin osa ihmisistä on sen verran järkeviä, että ne osaa kunnioittaa toisia ihmisiä ja haluaa elää niin kuin sovussa ja rauhassa muutenkaan kunnioittaen toisten näkemyksiä.
Miikka Niiranen, kirjoitit joitakin vuosia sitten Uusitie-lehteen kolumnin otsikolla Kenen Jumalaa saa pilkata? Ja tässä kolumnissa oli sitä mieltä, että uskonnonpilkkalaki on vanhentunut. Ja ajatuksesi meni osittain myös niin, että laki on kirjoitettu aikana, jolloin Jumalalla tarkoitettiin kristittyjä Jumalaa. Ja nyt laki tahdotaan kuitenkin ulottaa myös islamiin, ja se muuttaisi jotenkin tilannetta ja tämän lain moraalista oikeutusta. Haluatte selittää vähän?
Joo, mä voin avata hiukan. Eli siis se laki pitkään oli aika kuollut kirjaan, eli siitä niin kuin ei langetettu. Muistaakseni Hannu Salaman jälkeen on oikeastaan mitään tuomiota langetettu. Ja no mun mielestä sekin oli kyseenalaistettu. Ylipäänsä on ollut sillä niin kuin olemassakaan. Toki se on ymmärrettävää, että se on niin joskus laadittu, mutta en pidä sitä hyvänä. Mutta nyt siis ennen kaikkea se ehkä näkyvin tapaus oli Jussi Halla-ahon oikeudenkäynti 2010, jossa sitten langetettiin tämän myötä myös tuomio. Ja se oli siinä mielessä kaiketi ensimmäisiä, jossa niin kuin, islam tuli niin kuin kyseeseen. Ja tässä on varmaan mietitty sitä, ehkä me voidaan tässä niin kuin miettiä sitä Abbasin kanssa, että siis ainakin on niin, että kriteerit on hyvin erilaisia islamissa ja kristinuskolla, miten Jumalaa pilkataan. Ja vähintäänkin nyt pitäisi miettiä se, että siis jos alun perin mietittiin Jumalan pilkkaa kristillisen uskon kontekstissa, niin sitten Jumalan pilkkaa islamin kontekstissa jotenkin eri asia. Vähintäänkin se pitäisi miettiä läpi, että onko tämä sama pykälä silloin joskus laadittu, niin päteekö se nykytilanteeseen. Pitäisikö sitä jotenkin muuttaa vähintäänkin. No mun näkemys on, että se pitäisi niin kuin hylätä kokonaan. Se ei mun mielestä istu ihan tämmöiseen länsimaiseen sananvapauskäsitykseen.
Eli uskonnosta pitää saada puhua miten tahansa?
Joo, lain puolesta kyllä. Siis on toisia keinoja sit niin kuin rajoittaa ja hillitä puhetta, semmoisia niin kuin kansalaisyhteiskunnan keinoja, esimerkiksi, tai kasvatuksellisia keinoja. Eli siis niin kuin, jos ihmiset on vaikka kristillisessä seurakunnassa, varsin luontevasti oletus tai opetus siellä niin kuin painottaa sitä, että sun pitää suhtautua kunnioituksella kaikkiin ihmisiin, myös toisten uskontojen edustajia ja myös varsinkin heihin. Eli siis, se ei ole niin kuin, mä oon ihan samaa mieltä siitä päämäärästä. Eli olisi hyvä, jos Suomessa kaikki ihmiset puhuisi kunnioittavasti toista ja toista vakaumuksista ja uskonnoista. Mutta mä oon eri mieltä varmaan siitä keinosta, että tämä laki mun mielestä ei ole paras keino sen päämäärän saavuttamiseksi.
Pysytään alkuun vielä siinä kysymyksessä, että onko kristinusko ja islam tässä suhteessa kovin erilaisia. Abbas, ymmärrätkö sitä ajatusta, että islamin suhde Jumalan pilkkaan olisi erilainen kuin kristinuskon, ja se aiheuttaisi tässä nyt tulkintaongelmia tässä länsimaisessa demokratiassa?
En oikeastaan. Siis mä näkisin, että tämä tuskinpa kukaan on niinku teologisesti lähtenyt kirjoittamaan tätä lakia muutenkaan alun perin. Että, tietenkin en osaa puhua aikomuksista, mikä on ollut lain säätäjille joskus aikoinaan, mutta luulisin, että nykyään sitä tulkitaan enemmänkin vaan sen, just sen pilkkasanan ympärillä, että mitä sitten, miten se tuomari tai tuomioistuin sitten tulkitsee sitä, että onko tämä nyt ollut pilkkaamista, ja tuskinpa se lähtee miltään teologiselta pohjalta katsomaan sitä, vaan se katsoo, että onko tässä ollut tarkoituksena tahallaan halveksia ja pilkata sitä toista osapuolta. Tosi tärkeää tässä keskustelussa on pitää mieltä, että tässä ei ole kyse kritiikistä, mitkä jotkut yrittää vääntää tämän keskustelun siihen, että tämä estäisi uskonnon kritisoimisen. Että tässä on kyse nyt siitä, että kielletään se pilkkaaminen, se herjaaminen. Eli se, että meillä on Jumalan pilkkalaki, ei tarkoita sitä, että meillä olisi kielletty kritiikki tai eriävän mielipiteen esittäminen.
Ajatellaan vaikka pilkkaa ja pilaa kuvia. Kirkko- ja kaupunkilehdessä osapuilleen joka viikko tunteita herättää Ville Rannan pilakuva, jossa hyvin usein kuvataan myös kristinuskon pyhiä hahmoja, Jumalaa, Jeesusta, huumorin tai pilkan keinoin. Miikka, hyväksytkö sä nämä Ville Rannan pilakuvat?
No mä hyväksyn sen, että niitä julkaistaan ihan niin kuin täysin rinnoin, antaa mennä Ville. Tosin mä oon tosi monesti eri mieltä siitä, että mitä Ville yrittää sen kuvan kautta sanoa, tai siitä, että onko se onnistunut. Mutta se on oikeastaan sivuseikka tämän niin kuin lain kannalta.
Abbas, islamin suhde kuvaan on kuitenkin kovin erilainen. Jos mä piirrän pilakuvan profeetasta, niin mä loukkaan sillä todella monien muslimien tunteita. Ja moni varmaan saattaa pitää sitä jopa Jumalan pilkkana, vaikka kyse olisikin profeetasta eikä Jumalasta. Kieltääkö tämä laki nyt mua piirtämästä pilakuvia profeetta Muhammadista?
Se laki ei puhu tietenkään vain Jumalan pilkasta, se puhuu myös siitä, mikä on pyhää uskonnolliselle yhteisölle. Eli sillä myös pyritään välttämään sitä.
Miten niin, siis se tosiaan lain tarkka teksti menee tässä niin, että joka julkisesti pilkkaa Jumalaa tai loukkaamistarkoituksessa, julkisesti herjaa tai häpäisee sitä, mitä uskonnonvapauslaissa tarkoitettu kirkko tai uskonnollinen yhdyskunta muutoin pitää pyhänä. Kyllä.
Joo. Eli siinä tapauksessa sitten tuomari voi lähteä tulkitsemaan, että onko tässä ollut mikä sitten tarkoitus sillä pilapiirtäjällä, että onko se sitten halunnut tahallisesti pilkata ja herjata ja niin poispäin. Mutta joo, kyllä se laki voisi sisältää tuollaisiakin asioita, kyllä.
Etkö sä näe sitä ongelmana, että meillä kuitenkin on tässä maassa viimeisen, no osapuilleen 100 vuoden ajan saanut piirtää lähes mitä tahansa, no käytännössä 50 vuoden ajan ainakin kristinuskon pyhistä asioista, ja nyt sitten islamin myötä kuvakielto olisikin tulossa rajoittamaan sananvapautta. Te tulokkaat rajoitatte meidän vapauksemme. Sä oot kuullut tämän väitteen varmaan vähän suorasukaisemmin ja epäkohteliaamminkin esitetty. No, ihan asiallisesti tässä keskustelussa, tässä kontekstissa islam on Suomessa tulokas siitä huolimatta, että islami on pienessä määrin Suomessa ollut pitkään. Mm. Onko se nyt oikein, että uskonto, joka lähtee tässä vaiheessa yleistymään, muuttaa meidän sitä, mitä me saamme tehdä, me muutu?
Joo. Siis se on totta, että suomalainen yhteiskunta on muuttunut. Ja se mun mielestä sellainen haikailu jonkin fiktiivisen menneisyyteen, jossa oltiin mukamas homogeenisia tai muuta tällaista, on fantasia, joka on parempi unohtaa. Okei, yhteiskunta on muuttumassa, se on realiteetti. Mun mielestä tärkeää tässä muuttuvassa yhteiskunnassa on pitää mieltä se, että miten me erilaiset ihmiset pystytään tulla toimeen. Ja suomalaisessa yhteiskunnassa ei ole vaan muuttunut monikulttuurisuuden kannalta siitä, että on tullut eri uskontoja, mutta on tullut eri kulttuureita ympäri maailmaa, eri vaikutteita ympäri maailmaa tänne näin. Ja se on tärkeää, että me pystytään niin kuin elää yhdessä rinta rinnan kunnioittaen toisiamme. Ja siksi mä sanoin, kuten mä tuossa alussa sanoin, mä laittaisin tämän saman laatikkoon kuin sen vihapuheen tai kansanryhmää vastaan kiihottamisen. Eli meidän sen sijaan, että me mietitään, että miten me voidaan aseistaa ihmisiä, jotka haluaa luoda eripuraa ja sytyttää meidän yhteiskuntaa tuleen vihapuheella, niin pitäisi miettiä, että miten me voidaan oikeastaan estää näitä, miten me voidaan vahvistaa ja rakentaa sitä positiivista kanssakäymistä, eikä se, että annetaan lisää hampaita ja lisää aseita niille, jotka haluaa niin kuin tahallaan vaan sytyttää liekkeihin tätä meidän yhteistä kotia.
Mä näkisin, että tämä on jalo tavoite, mutta että mun mielestä tätä lakia nimenomaan käytetään tällä hetkellä just siihen. Eli siis, meillä on Suomessa tämmöinen hyvin ajankohtainen poliittinen kahtiajako ainakin julkisuudessa niin kuin perussuomalaisten ja vaikkapa vihreiden välillä. Niin, mun mielestä vaikuttaa siltä, että perussuomalaisten joukossa on jos nyt ei tahallista, niin vähän tämmöistä niin kuin pyrkimystä siihen, että jos semmoinen tuomio tulee, niin kuin on monet heistä niin kuin saanut tuomioita näihin kahden pykälän perusteella kansanryhmään vastaan kiihottaminen ja sitten tämä Jumalan pilkka pykälä, niin se välittömästi toimii heille niin kuin poliittisena meriittinä niin kuin sen sisällä, ryhmän sisällä, ja sillä saa julkisuutta ja kannatus nousee, ja se ruokkii tämmöistä vastakkainasettelua. Ja tämä on noin Halla-ohon tapauksessa, vihreät naiset oli aika aktiivinen tämän niin kuin tutkinnan käynnistämisessä. Eli tämä on tämmöinen kehä, joka mun mielestä tällä hetkellä nimenomaan toimii bensana liekkeihin. Ja olisi mun mielestä tärkeää pohtia, että jos tästä pykälästä päästäisiin kokonaan eroon, niin itse asiassa rauhoittuisiko keskustelu?
Pohditaan keskustelun rauhoittumista hetken kuluttua lisää. Rauhoitutaan sitä ennen muutamalla mainoksella.
Radio Day. Viikon debatti.
Kuuntelet viikon debattia. Aiheena on Jumalan pilkka ja vieraana opiskelijakoululaislähetyksen OPKon työntekijä ja Veritas-foorumin koordinaattori Miikka Niiranen sekä Resalat-yhdyskunnan imaami Abbas Bahmanpur. Minun nimeni on Samuli Suompa, ja juuri kun lähdettiin mainostauolle, Abbas, olisit halunnut sanoa jotakin. Vieläkö se on mielessä?
Joo, ei me olisin halunnut vastata Miikalle siihen, että jotenkin, kun hän sanoi, että tämä niinku, tuomion saaminen Jumalan pilkkalain tai kansanryhmän vastaan kiihottamisesta toimii meriittinä näille tietyille henkilöille, ja ehkä poistamalla se me rauhoitettaisiin sitä. Mä luulen, että päinvastoin ihmisillä on monesti se tunne, että ne pystyy sanomaan, mitä ne haluaa, ja siitä ei tapa. Mie käytännössä on totta, että monet kirjoittaa kaiken näköistä herjaavaa ja vihapuhetta ja muuta tällaista, ja mä saan itse aina silloin tällöin mun inboxiin kolahtaa myös sellaisia uhkauksia ja rasistisia viestejä ja muuta tällaista, ja käytännössä niin kuin niistä ei mitään seuraa ihmisille. Et mun mielestä meidän pitäisi enemmänkin, kuten mä sanoin, just miettiä sitä, että miten me voidaan, millä keinoilla niin lainsäädännöllä kuin lainsäädännön niin kuin, sillä seuraamuksella, että niin kuin että se myös niin kuin se, sitä sovellettaisiin sen sovelluksella. Ja myös sitten niin kuin sellaisilla toisilla keinoilla, kuten opettamisella, tutustuttamisella, kouluissa ja muualla tällaisella. Käyttäen kaikkia näitä eri keinoja, yrittäisi saada enemmän sellaista ilmapiiriä, missä me päästään eroon tällaisesta vastakkainasettelosta ja luoda enemmän sellaista yhteisymmärrystä ja harmoniaa. Se olisi mielestäni paljon tärkeämpää, kun lähdetään miettimään, että okei, otetaan vielä nämä pienetkin tällaiset rajoitteet, mitä meillä on pois, ja annetaan sen rehottaa. Mä luulen, että on iso tällainen vaara, mikä mä näen koko eurooppalaisessa yhteiskunnassa, että me ollaan niin kuin, tai ehkä voisi sanoa jopa länsimailla, nyt kun Amerikassakin on tosi nousussa tällainen äärioikeisto, että me ollaan niin kuin unissa kävelemässä siihen maailman 102 edeltävään tilanteeseen, että missä tällainen äärioikeistolaisuus ja fasismi ja viha ja tällainen erittäin vaarallinen retoriikka tiettyjä vähemmistöjä kohtaan on rehottamassa. Ja jos me annetaan tämän jatku tälleen ja sanotaan sananvapaus, niin siitä tulee tosi ikävät seuraukset, ei vaan niille vähemmistöille, koska loppujen lopuksi ei maailman 102 kärsinyt, vaan juutalaiset siitä kärsi. Kaikista eniten ehkä voisi sanoa itse eurooppalaiset, jotka tuhosi koko Euroopan ja sen yhteiskunnan. Itse saksalaiset kärsi siitä, itse länsimaat. Et mieluummin yritetään miettiä, että miten me estetään tämän historian toistuminen, kun että yritetään vielä purkaa näitä lainsäädäntöjä, mitä on olemassa.
No mä näkisin, että siis mä jättämässä samaa mieltä siitä, että ei tämä niinku laki ole se keskeisin kysymys siitä, että onko sitä vai eikö, että pystyisikö se estämään, vaan ne ongelman juurisyyt on ihan muualla siinä, että toisiin tutustumisessa, ihmisten kasvattamisessa, lasten kasvattamisessa, nuorten kasvattamisessa, että tietenkin ne pitää kulkea tässä rinnalla, mutta edelleen mä näkisin, että se laki päinvastoin niin siis sotii nimenomaan näitä muita hyviä pyrkimyksiä vastaan, eli siis ihminen, jos ihmistä niin kun, jos sillä on taustalla se peikko, että tämä on sitten laitonta kritisoida tai sanoa, siis okei, kritiikin ja pilkan raja on hämärä, mutta laitonta pilkata nyt ainakin, niin kyllä se vaan syö pohjaa siltä niin kun vapaaehtoiselta tutustumiselta ja tällainen, koska siellä on niin kun tämmöinen pakote taustalla, että siis se mun mielestä se niin kuin kaikkein tehokkain keino olisi just tämä niin kuin vapaan kansalaisyhteiskunnan keinoin niin kuin vähentää vastakkainasettelua, jota vastaan tämä laki mun mielestä.
Mitä sä tarkoitat pakotteella?
No laki aina pakottaa jotenkin, se uhkaa rangaistuksella.
No ei se laki pakota sua tekemään, mitä kyse nyt on siitä, että sä et tee jotain. Et mä näkisin, mä laittaisin, kuten mä sanoin, että tämä ei niin kuin mitenkään eroa mun mielestä argumentti siitä, mitä rasistit käyttää, että tällä nyt halutaan hiljentää maahanmuuttokritiikkiä. Eikö mukaan enää saa ilmaista omaa mielipidettä ja sitten lähettää kaiken näköisiä solvauksia. Mä voin lukea teille jotain. Ja ne itse vielä sanoo niissä samoissa viestissä, kun ne uhkailee, että kuole pois. Ja miksi mä tappaisin sut, jos mä näkisin sut kadulliset. Mä en ole kyllä rasisti. Tai aina mua syytetään rasistiksi. Ja miksi aina heitetään tämä rasistikorttipeli? No siis sä oot rasisti, anteeksi nyt vaan. Et miksi on niinku tarve suojella tällaista tai niin kuin kannustaa tai sanoa, että ok, sallitaan tällainen käyttäytyminen, kun toistapäin pitäisi sanoa, että hei, tämä on niin kuin ihan järjetöntä touhu, että ei tolleen voi yhteiskunnassa toimia. Ei sitä voi lailla sallia se, että sä uhkaat tappaa jonkun ihmisen.
No se on ihan toisten pykälien kieltämään jo. Että siis jumalanpilkkalaki ei puutu uhkauksiin ja tappouhkauksiin. Se voidaan toisella pykälillä ja pitääkin estää se.
Mun pointti oli enemmän just se, että se on argumentti, että niinku tää sallimalla tämä, niin se jotenkin vähenisi.
Totta kai.
Että niinku, meidän pitäisi poistaa niinku näitä rajoitteita tältä ilmaisulta. Se on sama argumentti, mitä rasistit käyttää ja sanoo, että me ollaan vaan maahanmuuttokriittisiä. Että ei siitä ole kyse mistään maahanmuuttokriittisiä, siinä on rasismista.
Mutta keskeinen
siinä on se tarve lähteä herjaamaan muita. Siinä on se tarve lähteä panettelemaan muita. Mun mielestä järkevien ihmisten yhteiskunnassa just pitäisi olla se ääni, joka sanoo, että hei, tollainen ei käy. Ja me vaikka estetään se vaikka lainkin voimin. Että yritän nyt elää kunnioittavasti muiden kanssa. Sä tiedät, että tämä on solvaavaa sitä toista yksilöä kohtaan, sitä toista yhteisöä kohtaan.
Mikko?
Vältä sanomasta sitä.
Mutta keskeinen terä siinä, just tämmöisessä, sitä on tuomittavaa käytöstä, mitä sä oot just kohdannut, mutta keskeinen terä ja kannustin sille on tämmöinen teini-ikäinen kapina, joka haluaa kapinoida jotain auktoriteettia vastaan. Ja tämä on ihan toistuu niin kuin toistumisessa yhtenään näiden niin kuin rasististen uhkailijoiden, tai ei uhkailijoiden, vaan niin kuin, voisi sanoa suunsoittajien argumenteissa, just se, että siis tämä laki kieltää sen, ja se on heille keskeinen polttoaine, miksi he jatkaa tätä hommaa. Siis, tämä on ihan mun mielestä niin kuin lastenkasvatuksen myös perusperiaatteet. Ainakin teiniässä ihminen haluaa kapinoida. Ja sitä on itse asiassa tutkittu esimerkiksi kristillisen uskonpiirissä Amerikassa ainakin sitä, että siis yksi keskeinen keino, millä tavoin uskoa voidaan siirtää sukupolvelta toiselle eteenpäin, mä kirjoitin tästä vähän aikaa sitten, on, että vanhemmat nimenomaan sallii sen kapinoinnin. Silloin juuri paradoksaalisesti kyllä, ihminen tuppaa omaksumaan vahvemmin sen vanhempiensa uskon. Eli mun mielestä tämä perusdynamiikka pätee myös tässä mun laajemmassa.
Mika, mikä sellaista nyt ei saa sanoa tai tehdä, mitä pitäisi saada? Jos me poistetaan toi laki, niin mikä sellainen mahdollistuu, mikä on nyt kiellettyä?
No kaikenlainen ruma mahdollistuu, mutta esimerkiksi Jussi Halla-ahon kommentti, mistä hän sai tuomioon, niin tulisi lailliseksi.
Niin Jussi Halla-aho tosiaan sai päiväsakkoja muistaakseni sekä uskonrauhan rikkomisesta eli jumalanpilkkasäädöksestä että kiihotuksesta kansanryhmää vastaan. Se uskontopuoli liittyi islamin ja profeetan yhdistämisestä pedofiliaan. Hänen mielestään kyse on uskontokritiikistä ja oikeus tuomitsi sen kuitenkin uskonrauhan rikkomisena. Sä oot Abbas varmaan kuullut useammin kuin kerran sinun uskontosi yhdistettävän pedofiliaan esimerkiksi sitä kautta, että profeetan yksi vaimoista oli meidän mittapuumme mukaan kovin nuori.
Siis lähdetkö me keskustelemaan tuosta?
Ei, sä oot törmännyt tähän väitteeseen.
On, mutta tietenkin toihan on herättänyt myös kritiikkiä ihan muslimien keskuudessa siitä, että pitääkö se historiallisesti paikkaansa tämä.
Mutta pitääkö toi sallia toi väite?
Kertomus?
Vai pitääkö kieltää sanomista noin?
Mä en tiedä, paljon meillä on aika ennen seuraava mainoskatkoa tässä, henkilökohtaisesti mä toimin islamin tutkijana myös. Akateemisessa tutkimuksessa, islamin tutkimuksessa länsimaissa on erittäin normaalia, että suurin valtaosa tietenkin eivät ole itse muslimeita. Ja niillä on monesti erittäin kriittisiä näkemyksiä islamiin liittyen, islamin historiaan liittyen, Koraniin tai muihin näihin asioihin. Mutta en ole koskaan kuullut, että kukaan muslimi olisi pahastunut tai vetänyt herneitä nenään näiden väitöksien takia, koska ne esitetään asiallisesti. Kuten mä tuossa alussa sanoin, ja toistan vielä kerran.
Tässä on tyylistä kysymys.
Niin, tässä ei ole kyse siitä, että ei saa esittää kritiikkiä. Se on kyse, että miten sä esität sen.
Mutta tässä keskeinen pointti on se, että kuka päättää, mikä on kritiikkiä, mikä pilkkaa ja missä se raja menee. Ja siis
No lakihan on aina tulkinnasta.
On, mutta siis tulkintaa voidaan, sen tulkinnan varaa voidaan vähentää reilusti. Siis niin paljon kuin Amerikassa onkin esimerkiksi kyseenalaista, niin yksi hyvä asia siellä on nimenomaan tämä sananvapauslaki, jossa se tulkinta on niin kuin vedetty minimiin. Ja siellä on niin kuin todella vaikea saada niin kuin sananvapauteen liittyviä mitään tuomioita. Tämä on mun mielestä se, niin kuin, jos hyvät lait on ihan riippumatta näistä pykälistä, laaditaan mahdollisimman tarkoiksi ja yksityiskohtaisiksi, mutta näissä kahdessa pykälässä, ja nyt tässä jumalanpilkkalaisessa, on hyvin, hyvin leväperäinen ja iso se tulkintahorisontti, ja sen takia mun mielestä se ei ole myöskään hyvä laki.
Meillä on annettu tässä maassa siis tuomioita islamin yhdistämisestä lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön, ja samaan aikaan katolisista erilaisten skandaalin yhteydessä ja suomalaisista tai lestadiolaisista puhutaan aivan yhtä rumasti. Tästä ei ole tuomioita tullut. Miikka, tässäkö se ongelma on?
No, tämä on yksi ongelma, siis se, että siis, koska tämä on ollut kuollut kirjaan tämä laki pitkään, niin meillä on kehittynyt sellainen kulttuuri, jossa kristinuskon pilkka, ja hyvä, että se on sallittua, ja niin kuin sananvapaus. Siis, se ei ole hyvä asia, mutta on hyvä asia, että se on sallittua mun mielestä. Niin se on tullut niin kuin, aika arkipäiväiseksi ja yleistyy aina, kun tulee tämmöisiä skandaaleja. Mutta samaan aikaan nyt, kun näyttää siltä, että tämä lainkirja onkin herännyt eloon niin kuin islamin tapauksessa, niin meillä on syntynyt kaksoistandardi, jossa sitten tämä niin kuin on epäsuhtainen suhtautuminen kahteen eri uskontoon.
Mä en ole mikään asiantuntija suomalaisen lain historiassa, mutta eilen kun googletin, niin kyllä mä ainakin Googlen perusteella, mitä luin eri sivustoilta, niin kyllä on saanut myös kristinuskon pilkkaamisesta Suomessa ihan lähivuosinakin ihmiset tuomioita.
Okei, mä en tunten tätä historiaa. Eli, huono juttu tietenkin.
Joo, eli en näkisi, että tämä laki jotenkin on erityisesti vain islamia suojelemassa. Et kuten sanoin, tässä on kyse ihan yleisestä rauhallisesta yhteiselon suojelemisesta. Ja mitä tulee siihen, että se on tulkinnanvaraista, kaikki laki on tulkinnanvaraista, miten sä tulkitset laittoman uhkaukseen, miten sä tulkitset vihapuheen, miten sä tulkitset kansanryhmän vastaan kiihottamisen, miten sä tulkitset sen ja sen ja sen. Kaikessa on loppujen lopuksi tulkitsemista. Sitä ei voida laista millään keinolla poistaa. Sitä voidaan yrittää minimoida ja sitä voidaan keskustella. Mä oon täysin sen puolesta, että keskusteltaisiin. Mä oon oikeastaan kannustaa sitä, että me käydään yhteiskuntana keskustelua siitä, että miten me määritellään vihapuhe, miten me määritellään toisten herjaaminen ja solvaaminen ja mihin me vedetään niitä rajoja sille kohtelijalle kanssakäymiselle ja miten me odotetaan toisiltamme. Ja se on tosi positiivinen ja tärkeä keskustelu, mikä meidän pitäisi käydä. Oikeastaan kriittinen keskustelu, mikä meidän pitäisi käydä. Mutta se ei tarkoita sitä, että okei, koska se on vaikeaa, niin unohdetaan se. Koska tämä tuntuu jotenkin todella haastavalta. Vaan se tarkoittaa, että meidän pitäisi oikeastaan enemmän käyttää aikaa siihen.
Tässä keskustelussa yleisesti ottaen koko ajan kysymys siitä, että saako islamia kritisoida tai saako muutenkaan uskontoja kritisoida. Onko niin, että tavallisella suomalaisella voi olla vaikeuksia erottaa Jumalan pilkka ja uskontokritiikki toisistaan?
Kyllä mä näkisin, että on. Siis, tai että se ainakin lisääntyy, koska siis, maallistuminen lisää sitä, että uskontoja tunnetaan yhä vähemmän. Ja toisaalta niin uskontokritiikin lisääntyminen lisää sitä, että tavallaan ne puhetavat, jotka ihmisille tulee tutuiksi, niin ne on yhä enemmän tämmöisiä, sanotaan näitä kriittisen ja pilkan välimaissa. Siis uusateismi ilmiönähän oli sellainen, joka nimenomaan pyrki pilkkaamaan sekä kristinuskoa että islamia. Mutta nähdäkseni se on yksi muuten keskeinen tekijä, mikä on yleistänyt tätä uskontoihin kohdistuvan pilkkaavan puheen niin kuin yleistymistä. Mutta kyllä mä näkisin, että siis se on vaikeaa ja tullut hyväksytymmäksi.
Abbas, kun mä otin islamiin liittyvän esimerkin, jota joku on väittänyt islamkritiikiksi ja josta kuitenkin on tullut tuomio, sä aloit vastata jotakin sen kaltaista, että islamtutkijat noin niin kuin yleisesti ja akateemisessa maailmassa yleensä on suhtaudutaan islamiin myös kriittisesti. Te olette molemmat väitöskirjat, tutkijoita, akateemisia ihmisiä. Tunnistatko Abbas sitä, että jonkun toisen sanavarasto, jonkun toisen tietomäärä ei riitä sellaiseen asialliseen akateemiseen kritiikkiin, josta sä puhut tässä? Eikö kouluttamattomalla ja islamista mitään tietämättömälläkin suomalaisella pidä olla oikeus kritisoida islamia? Et entä jos sanavarasto on sitten vain ruokoton?
Siinä vaiheessa meillä on vastuu järkevinä ihmisinä yhteiskunnassa yrittää opettaa ihmisille, että miten käydään järkevää aikuisten keskeistä keskustelua, eikä se, että sanotaan, sä et osaa sen paremmin, joten sano, mitä sylki suuhun tuo. Ja sitten varsinkin, kun puhutaan julkisuuden henkilöistä, kansanedustajista, niin sitten se kynnys pitäisi olla vielä isompi, että he ottaa vastuun siitä, mitä he sanoo, koska sillä on vielä suuremmat vaikutukset. Ehkä se tuomari tai tuomioistuin voi olla anteeksiantavaisempi silloin, kun on joku niin sanotusti ei-julkinen henkilö kyseessä, mutta sitten kun aletaan puhua julkisista henkilöistä, jotka on vallanpitäjiä ja käyttäjiä tässä yhteiskunnassa, niin silloin heillä pitäisi olla suurempi vastuu, tai heidät pitäisi ottaa suurempaan vastuuseen siitä, mitä he sanoo myös.
Mä näkisin, että nimenomaan itse kansanedustajien tapauksessa tämä sananvapaus tulee olla mahdollisimman suuri, eli nimenomaan heillä pitäisi olla erityisen suuret vapaudet sanoa, mitä he sanovat, koska joka tapauksessa heidän sanomisiaan lehdistö syynää aivan erityisellä tarkkuudella. Ja sitten siinä on sellainen haitallinen sivuvaikutus, että jos jonkun kansanedustajan sanomisia, kuten tällä hetkellä on 3 kansanedustajaa esitutkinnassa käsittääkseni, niin jos heidän sanomisia ruvetaan syynäämään jollakin erityisellä tarkkuudella, se väistämättä heijastuu siihen, että kaikki heidän äänestäjänsä leimataan epäluotettaviksi niin kuin lähes rikollisiksi.
Eli pitäisikö sun mielestä, jos mä oon nyt kansanedustaja, mä sanon, että mun mielestä kaikki ryhmä X pitäisi laittaa uuniin ja polttaa, niin se olisi ok?
Ei, koska tämä on niin kuin nimenomaan se, mitä jo muut lakipykälätkin kieltää.
Okei, eli sä oot samaa mieltä, että kansanedustaja ei saa sanoa ihan mitä tahansa haluaa?
Ei saakaan sanoa, mutta mä oon sitä mieltä, että varsinkaan näiden kahden pykälän, jumalanpilkan ja kansanryhmän vastaan kiihottamisen kohdalla, heidän niin kuin, se pitää, se sanomisen vapaus tulee venyttää niin kuin aivan maksimiinsa. Toki siis tavallaan ideaali
tila... Miten sanotaan, kuten sanon, kun mä sanon, että ryhmä X voidaan laittaa uunia polttaa?
Ei, koska muutkin pykälät kieltää sen jo.
Mikä on se muu pykälä? Se on se kansanryhmä vastaan kiihottaminen.
No se laiton uhkaus varmaankin voisi olla joku tämmöinen.
Ei, kun se on henkilöä kohtaan. Nyt puhutaan yhteisöstä, niin se olisi kansanryhmä vastaan kiihottaminen.
Niin, varmaan se nykyisen pykälän alla olisikin kansanryhmä vastaan kiihottaminen. Mutta mun näkemys on senkin pykälän kohdalta, että muut pykälät, jotka on tarkempia ja varmempia, riittäisi kattamaan tämmöisen sanomisen kieltämisen.
Kyllä varmaan siis kansanryhmä vastaan kiihottaminen kyllä kieltäisi tuolla, siis se pitäisi se kieltää ja se kyllä, on pointtikin, että
ongelma on, että siis kieltää paljon muutakin, jotka on ihan eri juttuja kuin tämmöinen niin kuin natsityyppinen uhkaus.
Mutta sun argumentti on periaatteellisesti väärin, että sun periaate, että kansanedustajan pitäisi pystyä sanoa, mitä sä haluat, on periaatteellisesti väärin. Sä oot sun mukaan samaa mieltä, kun sanoit, että joo, kansanryhmän vastaan kiihottamisen alla siltä pitäisi kieltää tällaisten sanomien, tai ainakin sitä pitäisi rangaista siitä, jos se niin tekee. Mä oon samaa mieltä. Eli älä nyt sekoita näitä. Älä yritä ottaa periaatetta soveltaa sitä vain uskonnonpilkkalakiin, jumalanpilkkalakiin, mutta sitten sä haluat soveltaa sitä kuitenkin kansanryhmään vastaan. Mä sanon, että jos meillä on tämä periaate, että ihmisten pitää olla vastuussa niiden sanomisistaan, niin tätä voidaan ihan yhtä hyvin lailla myös soveltaa muihin aspekteihin, mitkä on yhtä vahingoittavia yhteiskunnalle. Yhtä lailla kuin se kansanryhmään vastaan kiihottaminen on vahingoittavaa koko yhteiskunnalle, niin myös ihmisten uskonnollisiin sentimentteihin ja vakaumuksien pilkkaaminen ja turha herjaaminen on vahingollista yhteiskunnalle. Se on mun pointti. Että tämä on periaatteellinen kysymys siitä, että millaista yhteiskuntaa me halutaan luoda. Halutaanko me luoda tasavertaista, tasa-arvoista ja toisiamme kunnioittavaa yhteiskuntaa. Jos me halutaan niin tehdä, niin silloin meidän pitää osata ottaa toisiamme huomioon mahdollisimman laajasti.
Totta kai. Siis me ei keskusteltu vielä tässä kansanryhmään vastaan kiihottamisen pykälästä. Lainkaan se on iso asia. Ei sinänsä jo. Mutta pointti on nimenomaan se, että nämä lait toimii tätä hyvää päämäärää vastaan. Ja se niin kuin, ne toimii niin kuin bensana liekkeihin, niin kuin sanoin, tässä niin kuin politisoituneessa ja polarisoituneessa keskustelussa. Ja mä en näe, että sillä on niin kuin hyviä vaikutuksia. Ne päinvastoin edistää sitä meidän marssia tämmöisiä uhkakuvia, joissa niin kuin vastakkainasettelut voi leimata ties mihin. Ei nyt siellä vielä olla onneksi, toivottavasti ei koskaan mennäkään.
Ja tästä jatketaan vielä hetken kuluttaa mainoskatkon jälkeen.
Radio Day.
Viikon debatti jatkuu studiossa.
Viikon debatti.
Niin, se tuli oikein toistettuakin tämä asia. Viikon debatti jatkuu studiossa opiskelijakoululaislähetyksen työntekijä Miikka Niiranen sekä imaami Abbas Bahmanpour. Debatin aiheena vielä kello 10 saakka Jumalan pilkka. Tässä on puhuttu nyt ensisijaisesti Jumalan pilkasta, joka kohdistuu islamiin. Mutta pilkataan sitä muitakin uskontoja. Ja voisiko uskonnottomuutta pilkata? Tällä hetkellä laki suojelee uskovien tunteita, ja samaan aikaan eri uskontojen suunnalta saada aika vapaasti sanoa, että ateistit joutuvat helvettiin, tai että epäuskoiset ovat moraalittomia tai muuta. Pitäisikö tämän olla sallittua vai kiellettyä, Abbas?
Kuten mä sanoin, tämä laki ei mun mielestä missään nimessä tarkoita sitä, että ihmiset ei saa esittää heidän mielipiteitään, kunhan ne tekee sen kohteliaasti. Eli esimerkiksi, jos jokin henkilö haluaa sanoa, että hänen mielestään profeetta Muhammed, siunassa alkoi hänellä, ei ole profeetta. Hänen mielestään hän oli väärä profeetta, vaikka kristittynä olla tätä mieltä, tai ateistina, tai juutalaisena, tai mitä muuta tahansa. Se on ok meille muslimeille, ja me oletetaankin, että tämä näkemys on sillä toisella henkilöllä, koska muutenhan se olisi muslimi. Eli siinä ei ole mitään hätää, että ei saisi esittää sitä mielipidettä, mutta se että sen tekee kohteliaasti, sen tekee ihmisen järkevänä ihmisenä, niin se on ok. Eli samalla tavalla, jos joku haluaa niin kuin järkevänä ihmisenä, että okei, mun näkemyksen mukaan esimerkiksi on olemassa paratiisi ja helvettiä, että hyvät ihmiset menevät paratiisiin ja pahat ihmiset menevät helvettiin, niin ei tässä pitäisi olla mitään ongelmaa. Mutta jos mä tuun ja sanon sulle, että sinä siinä sä olet kauhea ja alan solvata sua ja sä meet helvettiin. Et sä tiennyt, että sä meet helvettiin ja sitä dadadada. Sitten siinä saataankin kulkea siinä herjaamisen ja solvauksen rajoilla, eikö vaan?
Mikko, me kristitytkin käytämme välillä aika kovaa kieltä ei-kristityistä ja erityisesti toisistamme.
Kyllä, tämä on tietenkin harmi että niin kuin kieli on kovempaa kuin sois, mutta jälleen sen lain näkökulmasta mun mielestä se pitäisi sallia. Siis nimenomaan sananvapauslaki, joka mun mielestä niin tämä jumalanpilkkalaki on niin kuin sen lain käsitteen alla, sananvapaus. Niin sen idea on just sietää niitä kaikkein rumimpia ja niin kuin, vastimielisimpiä mielipiteitä. Siis sitä varten se on niin kuin laadittu. Et siis eihän sitä lakia tarvita, jos me niin kuin, jo valmiiksi niin kuin hyvin käyttäytyvät puheen sisällä sitä jotenkin käytettäisiin.
Ampa, sä korostit sitä, että te muslimitkin hyväksytte sen, että ne eriävät mielipiteet esitetään. Pakkohan tehdä, kun teitä on niin kovin vähän. Mutta meitä kristittyjä on täällä paljon ja monen meistä tunteita on loukannut. Esimerkiksi se, kun erään moskejan seinässä luki meidän mielestämme kovin suurella, aivan liian suurella, että Jeesus oli muslimi. Mä tiedän monta kristittyä, joiden uskonnollisia tunteita tämä loukkasi syvästi. Onko ymmärrystä sille, että he koki tämän jopa Jumalan pilkkana?
Toi herätti tosi paljon kritiikkiä muslimiyhteisönkin sisällä, että ei ollut mikään järkeä veto. Esimerkiksi me yhdyskunnassa meillä on linjauksena ollut se, että me ei koskaan lähetä niin kuin sellaiselle hyökkäävälle linjalle kristinuskoa, juutalaisuutta, muita uskontoja tai muita islamin suuntauksia vastaan, vaan me enemmän niin kuin esitään se, mitä meillä on itse sanottavana. Ja siinäkin pitää aina miettiä, että miten sen tekee hienovaraisesti ja hyvin. Tämä on yksi islamin periaatteita, se, että kutsutaan ihmisiä islamiin tai kutsutaan ihmisiä totuuteen hyvin sanoin ja kaunein sanoin. Ja sen lisäksi, mitä tulee noihin eriäviin mielipiteisiin ja niiden sietämiseen, niin tämäkin on myös yksi islamin periaatteita. Eli Jumala kuvailee Koranissa uskovaisia, alladhina yastami'una al-qawla wa yattabi'una ahsana, ne, jotka kuuntelevat eri mielipiteitä ja seuraavat sitten parhaita niistä. Tämä on uskovaisen ominaisuus, tämä on järkevän ihmisen ominaisuus, että se ei ole sokeasti usko johonkin, vaan se osaa punnita eri mielipiteitä, kuunnella eri mielipiteitä ja sitten seuraa niistä parhaita. Eli vielä toistamiseen, tässä ei pidä sekoittaa kritiikkiä ja järkevää keskustelua ja pilkkaa. Nämä on kaksi täysin eri asiaa.
Mulla tuli mieleen tästä siis tuosta puheenvuorosta. Tämä on ehkä vähän sivupolku, mutta mielestäni ihan tärkeä siinä mielessä, että siis viime aikoinahan on nousi otsikoihin pari viikkoa sitten Iltalehteen myöten tämä Suomessa entinen muslimi, joka kääntyi jossain vaiheessa kristityksestä, Sardar, joka sitten palautettiin muistaakseni Iraniin, ja hänestä ei sen sittemmin kuulunut mitään. Niin tämä on teologinen kysymys Abbasille. Miten eri islamin haarojen mukaan, voiko niin kun, jos muslimi kääntyy ja hylkää islamin ja kääntyy kristityksi esimerkiksi, voidaanko se lukea Jumalan pilkan piiriin? Se, jos voidaan, niin sehän niin sit koskee tätä lakikeskustelua myös.
Ei se. Islam korostaa, että ikrahefiddin uskonnossa ei ole mitään pakotetta. Sen lisäksi, että se on tietenkin käytännön tosiasia, että usko on ihmisen sydämessä, sä et voi pakottaa sitä koskaan, niin se on myös viittaa lakioblissiin, että sä et voi pakottaa ketään uskomaan tai olla uskomatta tai muuta tällaista, eikä siihen pitäisi valtion tai vallankäyttäjien pyrkiä sellaiseen. Tämä on ehkä tällainen aika väärä mielikuva, mikä monilla on, että islam niin sanotusti levisi miekan kautta, ihmisiä mukaan pakotettiin uskomaan ja muuta tällaista. Että oikeastaan siinä kesti sen oman aikansa, kunnes islam, niin sanotusti ihmiset kääntyi islamiin islamissa valtakunnassa, että siellä pidemmän aikaa muslimit vallanpitäjänä oli vähemmistössä, kunnes sitten ihmiset hillätellen tuli islamin uskoon. Mitä tulee sitten myös maiden lakeihin, niin monesti nämä lait sitten kieltää sen, että ihminen, joka on kääntynyt pois islamista, sille ei ole mitään, ne ei kiellä sitä, että ihminen kääntyy pois islamista, valtiolle ei ole mitään asia siinä, se ei välitä siitä. Mitä ne sitten saattaa kieltää, se on, että ihminen, joka kääntyy pois islamista ja sitten alkaa niin sanotusti puhumaan islamia vastaan, että mä käännyn islamista pois, koska islam on väärä uskonto, ja alkaa sitten niin kuin sille solvaamaan ihmisten uskonnollisia näkemyksiä. Tämä sitten välillä jotkut maat kieltää, ei kaikki muslimimaat, jotkut maat. Tässä on tietenkin myös eri tulkinnoista kyse, ja myös pitää mielessä, että sitten aina muslimimaiden lait, tai ehkä voisi sanoa jopa harvemmin, edustaa myös sitten ehkä sitä, mitä on islamilaisessa laissa tarkoitettu.
Menemättä tuonne islamilaisen teologian syvemmälle, niin se kaikkia uskontoja koskeva teologinen kysymys tavallaan sisältyy tähän Miikan pohdintaan. Eli että kun ratkaistaan, mikä on Jumalan pilkkaa, niin onko uskonnon omalla opetuksella silloin merkitystä? Että onko, jos kristinuskossa opetetaan, että tämä on Jumalan pilkkaa, niin pitääkö meidän laissa sitten tulkita se Jumalan pilkaksi? Tai jos jossakin islamilaisessa seurakunnassa, yhdyskunnassa opetettaisiin, että kuvan piirtäminen profeetasta tai Jumalasta on Jumalan pilkkaa, niin pitäisikö meidän sitten ajatella, että näin se on myös lain mielessä?
No mun näkemys on varmaan siinä mielessä selvää, että se nimenomaan valtiota ei pitäisi ottaa mukaan näihin pohdintoihin. Jos tämä niin Jumalan pilkka laki poistuisi, niin tämä pohdinta myös poistuisi. No joo, mulla on yksi jatkokysymys Abbasille tuosta äskeisestä aiheesta, mutta
Abbas hänelle vuoron. Tähän myös ensin, että voidaanko se ratkaista uskonnon sisällä, mikä on Jumalan pilkka ja miten se sitten koskettaa muita?
Mä sanoisin, että se on enemmän kyse siitä, että me yhteiskuntana mietitään myös sitä, että kuten mä sanoin, että miten me voidaan järkevästi elää yhdessä. Eli jos mä tiedän, että sanomalla X mä tuun herättämään erittäin vahvoja tunteita henkilössä Y, niin mun pitäisi yrittää välttää sen X:n sanomista, ottaen sen toisen huomioon. Joo, lyhyesti, siinä on hyvä, että valtio esimerkiksi käy keskustella uskonnollisen yhteisöjen kanssa siitä, että mikä on niin sanotusti teille herkkää, ja meillä on oikeastaan tulossa lähiaikoina sisäministerin kanssa tällainen keskustelu, jos me muslimiyhteisön kanssa halutaan keskustella hieman näistä aiheista, että mitkä on niitä herkkiä kohtia. Ja tässä tietenkin meidän muslimiyhdyskuntien filosofina on se, että me halutaan varmistaa se rauhallinen yhteisö tässä yhteiskunnassa, että joku kuumakalle meidän yhteisöstä ei tee jotain tyhmää, koska sitä on provosoitu.
Sian raadon heittäminen moskejan oven eteen, olisiko se sun mielestä Jumalan pilkkaa? Se ei varmaankaan ole Jumalan pilkkaa, jos se tehdään kirkon eteen. Se voi olla muuten kiellettyä elintarviketurvallisuussa lainsäädännön vuoksi. Mutta se ymmärrän, tarkoitus olisi loukata muslimeja.
Siinä on selkeästi yritys häiritä yhdyskunnan uskontorauha, että kyllä näkisin tämän tällaisena yrityksenä.
Ja Miikalla oli kysymys mielessä tähän loppuun.
Joo, tosta, kun kysyin tästä, voiko kääntyminen tulkita Jumalan pilkassa, niin mainitsit siinä tarkentavassa vastauksessa, että jos henkilö näissä islamilaisissa valtioissa kääntyy ja alkaa niin kun sen jälkeen puhua islamia vastaan, vaikka niin, että islam on väärä uskonto tai että islam on Muhammed on väärä profeetta, niin voiko se siis olla Jumalan pilkkaa, koska sehän on tavallaan niin kun mitä monet kristityt lähetystyöntekijät voi tehdä. Toki he pyrkii sanottamaan tämän niin kuin mahdollisimman kohteliaasti, mutta se asia sisältö on kyllä itse asiassa sama.
Tuo jotenkin vaihtelee hirveästi, mistä maasta nyt puhutaan.
Puhutaan Suomesta. Jos nyt joku sanoo, että
puhutaan Suomesta.
Profeetta Muhammad on väärä profeetta. Aika joo. Moni kristitty uskoo näin.
Joo, kuten mä sanoin, Suomessa sinne ei siinä ole mitään ongelmaa. Eli jos puhutaan siitä, että miten muslimiyhteisö Suomessa siihen suhtautuu, niin tuskinpa kenelläkään järkevällä täällä olisi siihen mitään sanottavaa. Kunhan saa se sitä kohteliaasti. Mitä siinä?
No. Ketä Jumalan pilkkalain siis pohjimmiltaan pitäisi suojata? Me aloitettiin Abbas kysymyksellä siitä, että ei se ainakaan Jumalan tunteita tarvitse suojella. Ketä se suojelee?
Meitä kaikkia yhteiskuntana, että pystytään elämään yhdessä rauhassa.
Miten? Siis miten se meitä suojelee?
Siitä, että vältytään turhalta konfliktilta ja ristiriidalta. Eli samalla lailla kuin kansanryhmä vastaa kiihottaminen siitä estää. Että silloin kun me kaikki yhteisönä sanotaan, että hei, esimerkiksi Suomen romaaneista ei tulisi puhua tavalla X, Y, Z kiihottamalla heitä vastaan. Se ei suojele ainoastaan Suomen romaaniyhteisöä, se suojelee meitä kaikkia, koska sitten jos tällaista, tämä mopo niin sanotusti karkaa käsistä tässä vastakkainasettelussa, niin sitten me kaikki kärsitään siitä.
Miikka, eikö tuon kuulostanut ihan hyvältä ja kauniilta nuo Abbasin tavoitteet?
Moni hyvä aie on semmoinen kiveys, joka vie helvettiin, tämmöinen sananlasku.
Se ei ole jumalanpilkkaa, korostan tässä kaikille kuulijoille.
Kyllä, kyllä. Toivotaan, että sinne ei päädytä, mutta mä väitän, että nämä molemmat lait ja kansanryhmää vastaan kiihottaminen ihan toinen isompi keskustelu myös. Ne toimii näitä päämääriä vastaan. Ne on bensaa liekkeihin ja ne on niin kuin se teinikäisen mopo siinä kaasukahvalla, joka niin kuin vääntää viritetyn mopon ylinopeuksiin. Tämä niin kuin päinvastoin vie meitä kohti tulevaisuutta.
Teini-ikäisen mopo ja käsikaasu kahvalla, sellainen on viikon debatti, mutta sivistyneesti ja yhteiskuntaa rakentavasti. Kiitos keskustelijoille. Ensi viikolla uusi debatti ja uusi aihe. Silloin nimittäin pohditaan sitä, että onko Israelin näkyminen uutisotsikoissa merkki Jumalan erityistä suunnitelmasta. Koskevatko Israelille osoitetut Raamatun lupaukset kaikkia kristittyjä vai erityistä juutalaista kansaa? Kumpi on Jumalan silmäterä, Israelin valtio vai kristillinen seurakunta? Siinä tosiaan viikon debatin kysymyksiä ensi viikolle. Viikon debatti tähän samaan aikaan tasan viikon kuluttua ja ensi viikolla vieraina Risto Huvila ja Eero Junkkaala.